În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine v-am regăsit pe calea undelor la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Daniel Briciu vă spune tuturor, harul și pacea să vă fie înmulțite de Iisus Hristos, Domnul nostru. Ferice de cei care și în această zi au dorit să-și rănească sufletele cu mană cerească, cu cuvântul adevărului biblic. Mă rog ca Domnul să vină în întâmpinarea nevoilor sufletului dumneavoastră, iar prin vocea Evangheliei să mângâie, să vindece, să zidească spiritual toate acele inimi care îl caută. Din Tainele Sfinte mi-am propus să împărtășesc cu dumneavoastră astăzi un mesaj din Galateni, capitolul 5, despre ucideri ca fapte ale firii pământești. Ascultăm însă pentru început o cântare spre slava celui preanalt.
Scump
Doresc acum să citesc câteva versete, un text la care vom face des referire în timpul studiului nostru care ne stă înainte. Versetele pe care vreau să le citesc se află în Evanghelia după Matei, capitolul 5, începând cu versetul 21. Iată ce spunea Duhul Domnului prin Evanghelistul Matei. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun, spunea Domnul Iisus, că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înainte altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Amin. Bunule Tată, minunatule Părinte, din nou vin la Tine astăzi în numele Domnului Iisus Hristos și Te rog, o Doamne, ca și astăzi, să primești doleanțele sufletului nostru, să primești jertfa pe care ți-o aducem, rugăciunile pe care le facem și să ne asculți din ceruri, Doamne. Mai întâi de toate vrem să-ți mulțumim pentru îndurarea Ta cea mare, pentru faptul că ne-ai făcut părtași firii Tale dumnezeiești, căci ne-ai chemat din lumea aceasta, ne-ai pus pe stâncă, ne-ai spălat păcatele noastre, ne-ai curățit, ne-ai transformat și ne-ai schimbat asemeni chipului Tău. Îți mulțumim că ne-ai făcut moștenitori ai împărăției Tale și ne-ai dat în dar viața veșnică. Îți mulțumim pentru toate aceste lucruri, dar încă n-am ajuns efectiv acolo, n-am ajuns încă efectiv acasă. De aceea, Doamne, pentru că încă mai suntem străini, pribegi și călători, Te rugăm în această zi, în numele lui Iisus, să Te înduri de noi și să ne ajuți ca și astăzi, o Doamne, să privim spre țara de sus, spre locul minunat pe care L-ai pregătit pentru noi, să privim cu credință spre făgăduințele Tale nespus de mari și scumpe, să ne ancorăm puternic credința noastră în promisiunile Tale. În numele Domnului Iisus Te rog să ne înveți și astăzi cum să trăim, cum să ne purtăm, o Doamne, în timpul pribegiei noastre, ca să-ți plăcem ție, pentru ca alergarea noastră la final de drum să nu fie în zadar, ci să fie răsplătită de tine cu viața veșnică. Mă rog în numele lui Iisus să atingi cu mesajul Evangheliei inimile tuturor celor care vor asculta această emisiune. Doamne, inimile oamenilor nu pot fi atinse cu înțelepciunea omenească, dar atunci când Duhul Tău cel Sfânt este la lucru, acolo se produc transformări extraordinare. De aceea doresc în cele ce urmează să încredințez întreaga această emisiune pe brațul Tău, în mâna Ta și știu că Tu vei face minuni. Ai făcut până aici și vei face și pe mai departe pentru că ești un Dumnezeu al minunilor. Îți mulțumesc în numele Lui Iisus, Te laud în numele Lui și nădăjduiesc că vei lucra și astăzi o lucrare cu greutate de slavă pentru numele Tău, pentru împărăția Ta glorioasă. Îți mulțumesc, Doamne. Amin. În emisiunile precedente am supus atenției dumneavoastră o serie de păcate numite de Apostolul Pavel faptele firii pământești. Următoarea din lista întocmită de el acolo este uciderea sau uciderile. Vom vedea mai târziu de ce Apostolul Pavel vorbește la plural. De ce uciderile sunt păcat? De ce acest păcat nemărturisit descalifică de la mântuire? Care sunt adevărații ucigași potrivit Scripturii? Cum putem să iubim fără să ucidem? Iată doar câteva din întrebările cărora le vom da un răspuns în cele ce urmează. Mai întâi, a ucide înseamnă a lua viața cuiva. Păcatul uciderii rezidă în faptul că numai Dumnezeu dă viață și numai El, în consecință, are voie să o ia înapoi. Omul care își ucide semenul intervine brutal în ordinea pe care Dumnezeu a stabilit-o, nesocotind și dreptul persoanei acesteia la viață și porunca divină. Multe pagini din istoria omenirii au fost scrise cu sânge, iar drama nu s-a sfârșit nici în zilele noastre, cu toate drepturile omului și cu toate tratatele de pace. Primul caz de ucidere ne este relatat de Sfânta Scriptură. Cain, fiul lui Adam și al Evei, supărat că Dumnezeu acceptase jertfa fratelui său, iar pia lui n-o primise, hotărăște să-l omoare pe Abel. Deși avertizat de Dumnezeu, Cain săvârșește totuși abominabilul gest, suferind mai apoi pentru tot restul vieții consecințele crimei sale. Apoi, istoria s-a repetat. Mereu și mereu, oameni fără de Dumnezeu, dornici de răzbunare sau lacom de câștig, au ridicat mâna și au ucis. Când Moise a primit cele 10 porunci scrise pe tăblițe de piatră de chiar degetul lui Dumnezeu, una dintre ele statua în mod clar: să nu ucizi. Cei care totuși încălcau porunca sfântă trebuiau să plătească și ei cu viața. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, aceasta a fost legea Vechiului Testament, dar cu toate acestea, crimele au continuat și continuă până în ziua de astăzi. Se impune aici o precizare necesară. Au fost și cazuri în care Dumnezeu însuși a poruncit poporului lui Israel să ucidă. Este cazul popoarelor din Canaan, atunci când Moise și-a condus oamenii din robia egipteană spre Ținutul Făgăduinței. Evreii au omorât mulți păgâni în vremurile acelea și totuși aceste crime nu le-au fost ținute în seamă de Dumnezeu ca păcate, deoarece El, adică Dumnezeu, Cel care a dat viața, El le-a poruncit acest lucru. Au fost timpuri zbuciumate. Omenirea era la începuturile ei și Dumnezeu trebuia să acționeze cu braț puternic pentru a stăvili barbarismul celor de atunci. Constat, scrutând istoria, că ceea ce deosebește o crimă de un act justiționar este motivul sau mobilul. Justiția știe să facă o deosebire între un omor din culpă și un omor cu intenție. În sensul acesta, vreau să vă dau câteva exemple din viața practică. Mulți șoferi au accidentat mortal pietoni răzleți care traversau ilegal carosabilul și totuși șoferii aceștia n-au fost condamnați pentru că intenția lor n-a fost de a ucide. Alții au accidentat petrecerea de pietoni și chiar dacă intenția lor n-a fost de a ucide, au plătit un preț greu datorită neatenției. Atât cei din primul caz, cât și cei din al doilea, se deosebesc evident de cei care ucid premeditat cu sânge rece. Legea umană știe să facă diferență între aceste situații, la fel știe și Dumnezeu. În Vechiul Testament, de exemplu, Domnul a ales 6 cetăți de scăpare în care cei ce uciseseră din culpă puteau să se ascundă de urmăritorii lor. În acele cetăți de scăpare nu aveau voie să intre cei care uciseseră cu premeditare. Ei plăteau cu propria viață. În cele ce urmează, vreau să fac o precizare delicată pentru ca să înțelegeți că Dumnezeu este totuși mai presus de legile omenești și de logica noastră limitată. În timpul cât am slujit cezarului român în uniformă de polițist, am auzit câteva cazuri mai ciudate. Două dintre ele vreau să vi le prezint astăzi și din ele veți vedea cum logica divină a fost și este supremă celei omenești. Mai întâi a fost cazul unui bătrân, bolnav și singur, care la miezul nopții a auzit cum un hoț încerca să intre în casă. Hoțul proba cheie după cheie, în speranța că o va găsi pe cea potrivită, iar bătrânelul a auzit ce îi se pregătea. În disperare de cauză, a luat o tigaie din bucătărie, s-a dus spre ușă discret și a lovit puternic cu ea în ușă. Vă dați seama ce s-a întâmplat. Hoțul a făcut infarct și a murit pe loc. Din nefericire, cazul a ajuns la instanță, iar bătrânul a fost condamnat inițial pentru omucidere, pe motiv că ar fi trebuit să anticipeze efectul asupra hoțului. Dar pedeapsa a fost în final cu suspendare, datorită vârstei înaintate și stării de sănătate. În cazul acesta, chiar dacă legea l-a condamnat pe bătrân, sunt sigur că în fața instanței divine el nici n-a fost judecat. Dumnezeu s-a uitat la teama bătrânului, la dorința de a-l speria pe acest hoț și a-l face să fugă. Cum în mintea lui nu era intenția de a-i provoca moartea, sunt sigur că Dumnezeu nu i-a ținut în seamă lucrul acesta ca păcat. Am întâlnit și un alt caz, cazul opus, când legea l-a achitat pe cel în cauză, dar Dumnezeu i-a ținut în seamă ca păcat, ca ucidere, gestul lui. Un pădurar era în dușmănie cu vecinul lui și l-a amenințat adeseori cu moartea. Într-una din zile l-a zărit pe vecinul său în curte, stând la soare pe un scaun oarecare. Pădurarul s-a dus în casă, a luat arma de vânătoare, s-a dus până lângă vecinul său și de la aproximativ 10 metri a tras spre el cu arma. Conștiința l-a mustrat și în mai puțin de o jumătate de oră s-a predat singur la poliție. În prima fază a fost arestat în vederea cercetărilor, dar spre marea lui surprindere a fost pus în libertate chiar a doua zi. Polițiștii au spus atunci ce se întâmplase. În momentul în care el apăsase pe trăgaci, vecinul lui era deja mort de câteva minute bune în urma unui infarct pe care l-avusese. Legea numește ucidere atunci când subiectul este o persoană vie și nu un cadavru. Cum el trăsese cu arma într-un cadavru, căci vecinul lui deja era mort în momentul acela, el, pădurarul, a fost achitat. Ce spuneți? Cum a privit Dumnezeu spre gestul lui? Da, aveți dreptate și eu cred că Dumnezeu s-a uitat la pornirile inimii lui, la atitudinea dușmănoasă față de vecinul lui și chiar dacă justiția l-a achitat până la urmă, în fața cerului, gestul lui rămâne incriminat ca păcat, pentru că Dumnezeu nu se uită, dragii mei, atât de mult la ceea ce facem, ci la motivul cu care facem ceea ce facem. Odată cu venirea Lui în lumea noastră, Iisus Domnul a adus o îmbunătățire substanțială sistemului de legi vechi testamentale. Eu n-am venit să stric legea, spunea El, ci să o împlinesc. Obișnuiți cu legea lui Moise de mii de ani, evreii n-au putut să înțeleagă profunzimea cuvintelor lui Iisus. În loc să vadă în el un reformator divin, în loc să vadă în el pe Fiul lui Dumnezeu, fariseii și saducheii l-au condamnat și l-au blamat că încalcă legea. Știți că s-a zis, dar eu vă spun. Aceste cuvinte au rămas geniale în trecerea timpului, dovedind superioritatea principiilor harului față de cele ale legii lui Moise. Reforma adusă de Mântuitorul Iisus a atins și acest domeniu. Ascultați, vă rog, ce spunea Domnul Iisus despre ucidere în termenii noi ai harului. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 21 la versetul 24. Repet acum cuvintele citite mai înainte. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înainte altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Amin. Prorocia din cartea Ieremia, capitolul 31, cu legea care va fi scrisă pe tăblițele de carne ale inimilor oamenilor, s-a împlinit pe muntele fericirilor când Iisus a rostit aceste glorioase cuvinte. Ceea ce l-a adus pe El de sus din ceruri în lumea noastră a fost dragostea. De aceea El poruncește acum tuturor oamenilor să facă la fel, să iubească, căci iubirea este superioară răzbunării. Vă dați seama cu câtă repulsie au primit unii dintre acei din vremea Domnului Iisus mesajul dragostei divine? Să nu uităm că evreii erau în vremea aceea sub ocupația romană, iar îndemnurile Mântuitorului de a se ruga pentru vrășmași, de a binecuvânta pe cei ce îi prigoneau, nu le-a picat deloc bine, mai ales zeloților, care își făcuseră un unic scop din omorârea soldaților romani. Domnul Iisus ia porunca aceasta, să nu ucizi, care face referire la un act exterior, și o transpune în plan spiritual, până la nivel de vorbă, gând și sentiment. Nu numai că acum n-avem voie să ucidem, dar nici măcar nu ne este permis să ocărâm pe aproapele nostru. Prostule, nebunule sau alte apelative cu conotație negativă ca acestea nu-și au locul în legea Harului lui Hristos? Ba mai mult decât atât, Iisus ne spune că doar dacă ne mâniem pe fratele nostru, este ca și cum l-am fi ucis în inimile noastre. În cartea Isaia, capitolul 66, versetul 18, Domnul spune: Eu cercetez faptele și gândurile voastre. Iată așadar că în ziua de judecată, dragii mei, Domnul nu va osândi doar faptele rele, ci și gândurile ascunse, care n-au fost niciodată materializate în fapte. Am auzit adeseori pe unii, așa ziși creștini, vorbind despre semenii lor. Nu-l urăsc, ziceau ei, nu-i vreau moartea, dar nu vreau să aud de el. Ce spuneți dumneavoastră? Cât de biblică este o astfel de afirmație? Cum se împacă aceste cuvinte cu porunca Mântuitorului? Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și vă prigonesc. Spuneam la începutul emisiunii că apostolul Pavel nu a pomenit cuvântul ucidere în lista faptelor firii pământești, ci ucideri, la plural, lăsându-ne să înțelegem că sunt mai multe feluri de ucideri. V-am prezentat primele două, cea a trupului, când omul este anihilat fizic de către semenul său, și cea a vorbirii și a gândirii, când, deși nu s-a produs niciun prejudiciu integrității corporale a vreunei persoane, păcatul rămâne, căci la nivel de gând și la nivel de sentimente s-au încălcat legile Harului lui Hristos. Există acum și un al treilea tip de ucidere de care vreau să vă vorbesc. Ea este o dramă și o pată de rușine pe fața omenirii. Mă refer la avort. În România post-revoluționară s-au făcut aproximativ 16 milioane de avorturi, ne spun statisticile medicale. În medie, 1 milion de copii pe an s-au aruncat la tomberoanele spitalelor. Pot să afirm, dragii mei, cu toată certitudinea că vinovată de ucidere n-a fost doar mama care a solicitat blestemata intervenție, ci și medicul ginecolog care a săvârșit-o. Ceaușescu, blamatul dictator, un ateu convins, printre altele, a dat legi împotriva acestui flagel, iar acum, în democrație, unele femei se joacă de-a viața și moartea, ignorând poruncile divine și străpungându-se singure cu o mulțime de chinuri. Suntem, dragii mei, pe primul loc în Europa în topul avorturilor și pe unul dintre ultimele locuri în ce privește moralitatea. Mi-a plăcut că Biserica Ortodoxă a luat poziție zilele trecute vis-a-vis de parada homosexualilor, dar de ce nu are aceeași atitudine și față de avorturi? În fața lui Dumnezeu nu este mai puțin vinovată o femeie care și-a ucis copilul în pântece ca o femeie cu înclinații sexuale anormale. Ambele sunt păcate și ambele vor fi judecate în ziua aceea de Dumnezeu. De asemenea, sunt unii părinți care își părăsesc copiii, iar aceștia ajung pe stradă, prin canale și prin alte locuri răufamate. Dacă Iisus judecă uciderile după sentimentele inimilor noastre, pe care le avem vis-a-vis de cei din jurul nostru, atunci și acestea sunt crime. Biblia spune, dacă cineva nu poartă de grijă de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Apoi, pe de altă parte, dați-mi voie să afirm că tot crimă comit și acei părinți care din punct de vedere material oferă totul copiilor lor, dar nu le dau nimic pentru suflet. Părinții care și-au ucis copiii prin înfometare, au fost câteva cazuri în lume, au primit o aspră condamnare pentru gestul lor. Gestul lor s-a numit crimă. Ce credeți? Nu va face Dumnezeu tot la fel cu acei părinți care nu hrănesc sufletele copiilor lor cu cuvântul sfânt și îi lasă să moară în omul din lăuntru? Verdictul cerului este crimă în dreptul acestor părinți, iar apostolul Pavel ne spune că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cei mai mulți criminali, după spusele Scripturii, după standardele ei, nu sunt cei din pușcării, ci sunt printre noi, pe stradă, la locurile de muncă și poate chiar în familiile noastre. Dacă așa stau lucrurile, ce-i de făcut? Este vreo șansă de reabilitare pentru cei vinovați? Cum pot ei evita consecințele eterne ale faptelor lor? Aș vrea acum, dragii mei, să vă spun tuturor despre vestea bună care ni s-a dat. Iisus Domnul, prin moartea și învierea sa dintre cei morți, a deschis o ușă a îndurării pentru ca toți cei vinovați și toți păcătoșii lumii acesteia să poată intra prin ea și să afle pace și odihnă. Nu știu ce ai făcut tu, dragul meu ascultător, în trecut și nu știu ce continui poate să faci în prezent, dar te asigur că Dumnezeu știe. În fața Lui, trecutul, prezentul și viitorul sunt ca o carte deschisă. Poate că te-ai ascuns de oameni, de frică și rușine, dar Duhul Domnului te-a văzut, căci unde ai putea tu să fugi de fața Lui? Poți să alegi să plângi cu amar ca Petru sau să faci un gest disperat ca Iuda, dar la ce ți-ar folosi? Înțelege că pentru tine este iertare. Înțelege că Iisus te iubește atât de mult că a murit pentru păcatele tale, iar dragostea Lui acum te poate ierta dacă vii la El. Și eu am fost un criminal, desigur, nu după standardele justiției umane, ci după cele ale lui Dumnezeu. Am venit însă la El atunci când El m-a chemat pe nume, mi-am plâns păcatele, iar El m-a iertat. Știu atât de bine lucrul acesta, pentru că în locul poverii vinei ce-o purtam, mi-a dat pacea sa, atât de deplină, atât de profundă. Vino și tu la Iisus. El este Domnul unui nou început. Vino la El cu ruina vieții tale, dar nu întârzia prea mult. Curând El va reveni printre noi ca un judecător, în ziua aceea, ușa milei, care astăzi este deschisă, va fi încuiată și o altă ușă va fi deschisă, cea a judecății. Dar astăzi se mai poate. Astăzi mai este har. Astăzi El îți iartă uciderile tale și tot ce ai făcut rău în viața ta vreodată. Astăzi El poate să-ți dea în schimb o inimă nouă, un duh nou și statornic ca să-ți poți iubi semenii și să-L adori pe El. Mă rog ca înainte de a fi prea târziu să capeți iertarea lui Hristos și îmi doresc fierbinte să iei o decizie sfântă în sensul acesta, astăzi. Amin. În numele adevărului.